kukaribisha itakum si programu tesika tekunedif. Logo, nekikaribisha itakum famu taurati te Musa, zaburi te Daud, me injili te Isa Masihu. Programu tesika tekunedif desika altehaki netakum tarufurabana. Assalamu alaikum, hakwanali gasuma. Nesele mneta kumfasuma tarabana. Rabana taman, alaju kila binadu mkede fahamu, kede kunu fisika takun nedifu, abu uo kutu. Mekede uo kunu me amani mwota mileli na mileli. Inendi furai zaidi arijayomu tenare, kutu neta kumprogram takum, tesika takun nedifu. Figaraya tena, fi injiri al nedifu. Ina inu namuna, jiraba nalasu malaika to Jibril, fibele te Palestine, fimedina te Nazaret, ne bikira alasu mato Mariam. Malaika benu ne bikira de kelemunowo je uo baamil megudwa te roho terabana, mewele dunyere kuyo wele me uo bikurasu mato Isa. Isa gimanisha je aliazim. Giponyesha, mejede inainu, je wakti lasul, abukan anasi teraba na gisten, kalasmuda towil. Fat, airaba na kani wahidi, fiyomu abu adam mehawa sofogo zambi, kani fifi batina, tebikira, kani geri kedeja fidunia. Program tena, tenare, asumato, logo kalas weledu Isa. Kabla ina arja fi injil, kedeina inu, namna jeweledu fogo Isa Masihu. Kedeina kutu neki wakti aliweleduo fogo. Sultan Terumi alasmatokan Kaisar Augustus uwa yakan giwuku mubelana Milani. Logo fifogo mebelete wa Yahud. Lakin mamlaka Terum kani maagderabu supulani terabana. Telasulufad fidunia. Tasil, rabana uo kani kutu tumia anasterumi timiza kalamate anasnebia. Itagderi kumbuka kalamate nebi mika alija sana sabamia kabla weledu Isa. Mika nabaje masihu bija weleduo fibethrehem medina te Sultan Daud. Lakini, Mariam alikani gro weledu Isa uo makan uo kani mafifi Bethlehem. Lakini uo kani fifi medina ti Nazaret. Medina alendi kilomita mia ukamusini safafo te Bethlehem. Uo asede kani biweledu kefini masihu fi Bethlehem. Ha, ajuma, akwana. Jeita kumarufu, mafisokulu aligowne aliazimu rabana. Uo ya rabana, me uo ya endi kalama temisho aligamu shukufi kila sokulu alibikunu fidunia. Uo arufu kila sokulu aliguro kunu. Nare ina bagara, jemuda ne Mariam weledu Isa, jelasu geri, sultan tegudwa terum, uo pitisha sheria. Logo uo gikelemu. Kede kila ragi memaria ruwa fimedina te anas tomon kedomo nikati fumo na. Mekedomo nilipa ushuru. Wede gimanisha je umo nitinin Mariam me Yusuf umo nikani endisteru wa fimedina te Bethlehem. Fimedina te Sultan Daud misan. Umo nikani waifu wazukute Daud. Asede, kede inarija fi injil teluwako. Sura tetinin, kede ina asuma namna je masihu weleduo fi Bethlehem. Mara wai, jeraba nakani wahidi, wara nakabula. Makatibagi kelemu. Fi wakti te Kaisal Augustus, uo pitisha sheria te Isabanas kulu, alikani fi Belana kulu. abu uo kani gukum. Mekila wairua fimedina to katifuo. Ya Yusuf uo kamani rua fimedina te Nazaret. Alifi fi aljalil. Alifi fibele te Juda. Uo rua fibetherehemu medina te Daudi. Misani uo kana azoru tejua te Nebi Daudi. Uo rua katifuo na me Mariam. Alikani gro kunu Maria to. Me Mariam uo kani endi balte kunu menyere ku. Logumu anifina salasu no wele du nyere ku. Me uo wele du nyere ku to taulani nyere ku ya wele. Uo kutuo figumasi teyali duga. Me uo kutu uo fisokul alifige gufo telamugabata akulufogo akilitomon. Misan kani mana fasi fijua te difana. Ina endi stamula fogo safa ini gidamu. Ita inu, hali aliweledu fogo Isa, weledu masihu fihali tete, weleduo fibakante chunga fogo la mugaba. Misani, juwate difana, fibetherehem, kanamula, hegona fasima, wai alikani gure kunu mukidi, mehakimu te dunia, weleduo fibakani, haligafin, tela mugaba. Tasil, anasu wadini gifakeri, kalamu wede, temasajabu zaidi. Kani Isa ya mukidi te dunia, me aliazimu te ishima, alikani gro hukumu yali kulu te dunia, yali te Adam. Le, mawele duo fibakani te Anas Sultan, alendi ishima, te gudra. Misani, kede kila wai fahamu je uo ya Sultan te Anas Sultan, me uo ya aliazimu te Anas Rabi. Akwana, inendis te kumbuka. Je fikira te rabana umonte fauti mini fikira te binadumia. Me hishima te rabana te fauti mini hishum te dunia. Tasili, weledu Isa gedi muo me hishima te gudra. Lakini milani fiyali te Adamu ma akikisha wede. Misani, hishima te rabana me hishima te dunia umoni te fauti. Kutuneta kumkala mwede. Kede kunu fadi neta kumu, tasil itakumu kalasa inu, anasa alitajiri, aligishu fijua kubari, logomo na asasi, umo ni gile bisigumasi, tebei tefo, logomo ni fihai tehali tefo, logomo nendi, anasikadi mtomon, aligiso nomon, kila soko, abumo na aju. Wede ya, ishima, te dunia, lakini ishima terabana, uo tefauti, mini ishim, te dunia, wede ya kutu, masihu alitala gidamu rabana, mawele duo fihali aliseme logote fu. Uo ma kani fije anasi milani alitajiri, alimagifu amu tabu, mesinga, meso, megudwa zait, temisikinini. Mafi, wai alirabana lasu, amurugu yalte Adam, minigudwa te sheitwani. Mezambi, weleduo fihali tete fibakane alibatalu. Mejede, kede mafi hata wai alagde rikelemu jemasihu uo besija ponyeshanasi alitajiri bara. Ma, uo kede ma kelemu jemasihu magifuamu waja temesikinini. Raba naju, kila wai kede arfu jefad abu uo lasu. Jafidunia amurugu kila wai alibami nifogo uo waze mewele lujali menusuanu tajiri memisikinini me alendi raha me labii mejede makatibagi kelemu. Misanita kumuarufu jeneema te aliazimu tena Isa Masihu jesalakani uo kani tajiri lakini kalamita kumu uo kunu misikini. Misani itakumu futu fimisikini to, kede itakumu kunu tajiri. Masihu uo ya wai ale amua kede weleduo me uo nigitu kede weleduo jebinadum alimisikini. Kutu tokumwede fifikira takumu. Sababu tani alikutu weledu Isa fibakani alibatal jewede kani kumbusha ina je Isa ya nyere kukoru terabana. Yalikoru, giwele dumu mfibakani alima seme Ina bagara taani milani fi asmate isa jenyere kukoru terabana figaraya tena taruba ustin. Kede inarua gidamu mehadiste weledu isa masihu mikede inagara sunu alimuhimu zaidi. Fi ustu fileli aliweledu fogo isa masihu fibakante chunga fogo la mugaba rabana lasul malaika to ne anas alikani gisara anaskoru gerime medina te Bethlehem. Asimokum, finamna je rabana kutumwa nifahamu kabara aliseme aligamu sikume weledu isa masihu. Makatibagi kelemu, memina kanifi anasi alikani gisara la mugaba bara fibakani tomon takulufogo. Alikani figeri logomo ni gichunga la mugabato omon fileli ya malaikate aliazim benu no omon meishimte aliazim jawala wala no omon meumoni jakala lakin malaika kelem no omon mata kumukafu anajibu neta kumukabari aliseme tefurai tegudra alibikunu ne anaskulu nare fimedina te Daud kalasi wale dufogo neetakum munkidi uwa ya masihu aliazim wede ya bikunu alama neetakum itakum bilogo nyereku logo lifulifuo figumasate yalduga melogo kutuo fikarabai telamugaba takulufogo akiltomon figuamu anasimalaika milani tesamai ben logomo nigi shifa rabana logomo nigi kelem ishima kede kunu ne rabana alififo zait me aman kede kunu fidunia ne anaskulu alendi sihikimato logo finomon bakani malaika sebumon uorua fisamai anaske tesara la mugaba kelem ne kila wai. Kede inarua Bethlehemu, mekede inainu, kalamu wede alishowu. Aliraba na kalasi kele mnena fogo. Ya umwa nirua, guamu guamu, me umwa nilogo Mariam, me Yosef, me nyereku alikani numu, fikarabai. Baka numu nainu, umwa ni naba kalamu, aligamu siku mesunu yakani kele mnumu fogo nyereku wede. Me anaskula li asima kalamde mwanishanga fikalamate anasi alikani gisara la mugaba kelem nomo. Anaste sara la mugaba harijalogo mwanigi hishim meshifarabana misan mwanasima me mwanainu kalamakulu jekani kelem nomo. Amen. Dene det na anasimunu ya rabana kuta ulani famu kabari. Aliseme, aligamsi kumeweledu isa masihu. Sei, uwe wedi kabari aliseme ne sultan terumi, ama ne tajirini, ama kubari nate din. Mafi, rabana uwe naba ulani kabari teweledu masihu na anasi tetehe. Kede kutu anasi alikanigi sara la mugaba kede furai alikanigi stenuo kedeja. Sokol alikuta nas alikani gisara la mugaba mwoni kala mwon ayinu nyereku isa. Logo lifulifuo fi gumasad duga duga teyal. Uo alikani gurwa kunu munkidi te dunia mekalamu terabana aligikala suma. Ruagidamu fi injir ina kedain sunu ya kunu fisa wai. Bada weledu isa. Ina tala fasuma asede namna jeraba na naba weledu isa ne anastete logo uo gifutu fi anasimalaikato halibenu fo filobu. Asede ina gura asuma namna jeraba na naba weledu isa masihu ne anasi alinegi halendi agili. Logo uo gitumia nezima alikebiri logo asasi alibenu fo filobu. Asimakum, fisinu ya katifuo fi injil temata sura tetinin. Katibagi telem, jebada weledu Isa fi Bethlehem te Judea fi wakitite Sultan Herod. Anas alinegi alitala fi mashariki umonija fi Jeruzalem me umonasadu. Uye fen aliweledu Sultan te wa Yahud. Inain nezima wede fi mashariki me ina jabuduo. Bakani Sultan Herodasima kalamu wede tabanuo tabanurasto zaid. Me Medina te Jerusalem bakani wai. Moo. Bakaniwe na adumo nikulu kubarinata na skail me malimate sheria uo asa dumon. Bakani alibiweledu fogo Isa. Fi Bethlehem, fi Judea yomo nijibisha. Misani. Wede yakan katifuo. Lakin ita Bethlehem fi bele te Juda. Ita ma sakari fi usutu kubarinate Juda. Misani, fogo ita ya bitala fogo azolu aliguro ukum alibikunu logo gisara nastai te Israel. Ya Kerod na Danas alinegizait fishiri kede uo fahamu minumun sa aladil alinezima ben fogo. Uwe la sulumon, fibese lehemu, me uwe kelem, nomon. Ruwa tokum, mekedeita kumugushu seme, kede, nyereku. Jeita kumbilogo, uwe, jibu kumuna ana kabari, misani. Ana kamani kederwa abuduo. Lakini, figeli bato, Sultan Herod, uwe kan pulani kukatulu nyereku, misani. Uwe makana aja azoru. Yoyote tan kede kun sultan illa uo sidu bara. Bada Anasi alinegika lasu asma sultan umo nirofi sika tomon menezima abumon kanainu fi mashariki. Rua gidamumon ladini fi bakani alikani fogo nyereku. Bakani monainu nezima umo nifurai zaidi bakani umo nija fijua. Umonainu nyereku, me mamato Mariam, ya umoni sujudu falata, me umonabudu. Ini ya umoni fata, sela tomon, me umoni wedino wa zawadi, te dahabu, me anasireha, me methal, me kunu logo kutu nomon, onyo, fi telimu te arijamafi, ne Kerode umonari jafibele tomon fisika tan. Wede fugisheri de ya hadiste weledu Isa. Desinu ya ina bikele mfogo abu inasuma nare. Shokolwai abu inagderi kelem alitasil de ya weledu Masihu. Jekani uwe tefaut fi historia te dunia. Fustu nebia kulu, me anas sultani kulu, me anas kulte dunia, mafi alikani weleduje weledu fogo Isa. Ina kala sainu nare, je Masihu weleduo logo mamato bikira, futufi gudwa terabana, je nebia terabana kaninaba. Ina kala sasuma, je Isa kani weleduo fi Medina te Bethlehem. Je nebi mika kaninaba, bada sana sabamia, warana, wina, kama nainu, namna jeraba na lasu, malaikato, mewalawala, tehishima, alitala fisamai, ne anasa likani, gisara la mugaba, kutunomu nkedomu nifahamu, kabari aliseme, logo uo gikelemu, ana gijibu netakum, kabari aliseme tefurai tegudra alibikunu te anaskul. Nare, fimedina te Daud, kalasi weledu neeta kumufogo munkidi, uwa ya masihu aliazimu. Me ini inainu namna je anas malaika milani benu logomo ni fibakani wai me malaika taulan logo umoni gishifa rabana logomo ni gikelen. Ishima kede kunu ne rabana alififo zait me fidunia kede amani kunu ne anaskulu alendi hikimato. Uina kamana inu, jiraba na kutu nezima kebiri, fisamaifo, kede naba, na anasi wadin, alinegi, alikani fiboi zaid, fibele teboi, jemasihu sultan te anasultan, munkidi tanas alendi zambi, kalas weleduo. Akwana, asede ina dikele musunu fogo wede. Anagde dikelemu wede, jemaafi binadum alikani weledu, jiragi wede Isa Masihu. Isa Masihu weleduo finamu na tefauti. Aligamsi kumeweleduo Isa uwa tefauti. Ina magde likutuo bakani waime anas wadin. Isa uwa kani gifutu ladin fikunu nebi. Uwa ya wai alinebia kulu wonu fufogo. Uwa ya masihu alitala fisamai. Kakwana, kankan Isa uwa kani besi nebi. Fustu nebia milan. Ase deini, le nebia kulu terabana naba jato kabla weleduo. Le anasimalaika tala fisamai. Moja jafalta, moja furai, fiweledu Isa. Kankan Isa, uwa kani besi nebi, fiustu nebia milan. Ase deini, le raba na kutu nezima kebiri fo, filobu, kede naba, weledu Isa, ama weledu to. Mete sababu ya tu, ya kutu Maria alibikira ya weledu. Ita kumagide rifeke riseme, kede, fimasal dolinde alimuhimu zaidi, asanti tokum. Fi asma ina, figaraa tena, tegidamu, kaniraba na rudu, ina bainu, namna je Isa, abidu kidimato, fi dunia. Negiwomba, raba na kedewe dine takum, suwabu, logeita kumugifekeri, fikabari temalaika, ali uwajibu, ni anasa alikani, gisara koru, logo gikele, mata kumukafu, anajibu neta kumukabara aliseme, tefurai tegudra, alibikunu te anaskul. Nare, fimedina te Daud, kalasi weledu neta kumfogo, munkidi, uwa ya masihu aliazimu. Assalamu alaikum. Baniya tena, negi fekeri, je ita kumukalasi famu, kalamu kulu, futufi programu wede, kaintandi maswali yoyote, lasu nena, kabari, ama meseji, finamba simu wede, 03 ama 000, tinin, kamsa, 6, 7, 8, 7, 6, 7, 8, 9, 4.